Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Kita jumpa lagi Jumat ini 15 Juli 2016 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bersama saya Utami Husin. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, pemakaman aktivis Kamboja yang dibunuh ditetapkan hari Minggu. Mantan Kepala Intel Afghanistan bocorkan dokumen yang menghubungkan Pakistan dengan kelompok teroris. Menteri Luar Negeri Amerika Kerry katakan serangan teror di Nice menunjukkan perlunya meningkatkan tindakan di Suriah. Banyak lagi informasi penting yang sayang Anda lewatkan, di antaranya
Garnet's Gold mengisahkan keputusan Garnet Frost menapak tilasi perjalanan 20 tahun sebelumnya yang nyaris merenggut nyawanya di Skotlandia.
We're not supposed to be afraid of death. I am.
Pendengar, sudah sejak lama Madonna dikenal tidak segan-segan memberi sumbangan berskala besar untuk tujuan kemanusiaan. Akhir pekan lalu, bintang musik pop itu melawat ke kota Blantyre di Malawi.
Malam ini produser yang bertugas adalah Lea Johannes dibantu teknisi Mark Ferguson. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Adriana Semiring dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Seorang mantan kepala intelijen Afghanistan telah membocorkan dokumen yang katanya menunjukkan hubungan antara Pakistan dengan kelompok-kelompok yang melakukan serangan di Afghanistan. Rahmatullah Nabil yang mengundurkan diri Desember lalu setelah mengecam keras Presiden Ashraf Ghani terkait Pakistan di media sosial, mengaku dia membocorkan dokumen itu karena ingin masyarakat menyadari situasi. VOA tidak bisa memverifikasi keaslian dokumen itu secara independen. Salah satu dokumen yang telah bocor adalah surat yang diduga dikirim dari Markas Badan Intelijen Pakistan atau Inter Services Intelligence yang memerintahkan pembayaran kepada militan atau keluarga mereka yang terlibat dalam serangan terhadap Bandara Kabul. Surat lain tanggal 5 Agustus 2014 dari sebuah kantor intelijen militer atau Badan Intelijen Internal Militer Pakistan untuk kantor pusat di Rawalpindi dekat Islamabad yang katanya menginformasikan markas besar bahwa divisi yang bersangkutan sedang mengupayakan rumah-rumah yang aman di kota Peshawar untuk orang Taliban Afghanistan yang harus meninggalkan Waziristan Utara karena operasi militer yang diluncurkan oleh militer Pakistan pada bulan Juni 2014.
Jenazah analis politik Kamboja dan aktivis Khem Lay yang dibunuh akan diarak sepanjang puluhan kilometer melalui tengah kota Phnom Penh, Minggu, dalam proses yang diharapkan penyelenggara dapat menarik sejumlah besar pendukung. Lay, tokoh masyarakat yang secara luas dihormati, dibunuh ketika minum kopi di sebuah pom bensin di ibu kota Minggu pagi, memicu curahan kesedihan, frustrasi, dan kemarahan massa di seluruh Kamboja. Eut Ang, 38 tahun, hari Rabu menjadi terdakwa dalam pembunuhan itu. Lay adalah seorang orator berpengaruh yang merangkul jutaan orang melalui ulasan politiknya di radio. Ia mendirikan Partai Demokrasi Akar Rumput, tapi dia menolak posisi resmi dalam partai itu. Setelah ketegangan dengan polisi, ribuan pendukung berpawai dengan jenazahnya melalui kota itu menuju pagoda Wat Chas, di mana ribuan pelayat telah datang untuk memberikan penghormatan mereka setiap hari.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang pengemudi truk dengan kecepatan tinggi menewaskan 84 dan melukai lebih dari 100 orang lainnya ketika menyeruduk kerumunan di Nice Kamis malam pada perayaan Hari Bastille, Hari Kemerdekaan Perancis. Penyerang melaju 2 km melalui kerumunan di kawasan atau pelataran pejalan kaki dan baru berhenti setelah ditembak mati oleh polisi. Departemen Luar Negeri Amerika telah mengkonfirmasi bahwa 2 warga Amerika tewas dalam serangan itu. Pejabat pemerintah di Nice mengatakan banyak polisi termasuk di antara yang tewas, setidaknya 18 orang yang selamat dikatakan berada dalam kondisi kritis. 10 anak diyakini termasuk yang tewas dan 50 lainnya telah dirawat di rumah sakit setelah serangan di sepanjang Riviera Prancis itu. Penyerang yang tewas itu telah diidentifikasi oleh polisi sebagai warga Prancis keturunan Tunisia berusia 31 tahun yang tinggal di Nice. Ia dikenal polisi setempat karena dakwaan kekerasan tetapi tidak diduga sebagai ekstremis ekstremis atau berafiliasi dengan teroris oleh Badan-Badan Keamanan Nasional. Presiden Prancis François Hollande mengatakan serangan itu memiliki semua unsur serangan teroris. Pemimpin Prancis itu bertemu dengan para pejabat keamanan di Istana Elis untuk mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Perdana Menteri Valls berpidato di luar istana dan menyatakan negara akan menjalankan masa berkabung nasional 3 hari menyusul serangan itu. Hollande mengatakan keadaan darurat di Prancis yang semula akan dicabut akhir bulan ini diperpanjang 3 bulan lagi. Ia juga memberlakukan operasi Sentinel yang dibentuk setelah serangan teror Januari 2015. Operasi ini memungkinkan tambahan 10.000 personel militer untuk meningkatkan pasukan keamanan di seluruh negara itu. Ia mengatakan Prancis akan memperkuat perannya di Suriah dan Irak.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry ketika berbicara dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov Jumat mengatakan serangan Dinis menunjukkan meningkatnya kebutuhan untuk tindakan untuk membasmi terorisme, khususnya di Suriah. Kerry mengunjungi Moskow dalam upaya mengamankan kerjasama Rusia dalam operasi anti-teror di Suriah, walaupun hubungan Amerika-Rusia sedang terganggu terkait Ukraina, NATO, dan isu-isu lain yang telah menyebabkan kedua belah pihak saling tidak percaya. Kamis malam, seorang pria mengendarai truk menabrak kerumunan orang yang sedang merayakan Hari Bastille di lapangan pantai Nice, menewaskan sedikitnya 84 orang dan melukai puluhan lainnya. Kerry menyebutnya pembantaian yang luar biasa di Nice ketika ia mengemukakan sesuatu harus dilakukan tentang teroris di Suriah dan mengatakan Amerika dan Rusia berada dalam posisi sangat cocok untuk melakukan hal itu. Kerry dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu Kamis malam untuk membahas konflik di Suriah. Kerry mengatakan pembicaraan mereka serius dan jujur, tapi juru bicara Kremlin mengatakan keduanya tidak membahas kerjasama militer secara langsung di Suriah.
Never Trump, gerakan oleh beberapa anggota Partai Republik Amerika untuk menggagalkan pencalonan Donald Trump sebagai presiden, telah menghadapi pukulan menjelang konvensi minggu depan di Cleveland, Ohio. Komite Peraturan Konvensi Partai Republik hari Kamis menolak proposal yang akan memungkinkan para delegasi di konvensi itu memilih orang lain selain calon yang memenangkan pemilihan pendahuluan kaukus dan pemilihan di negara bagian. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Sejumlah demonstran melempari Perdana Menteri Korea Selatan Hwang Kyo-an dengan telur dan botol air sewaktu ia berusaha meredakan kecemasan warga yang tinggal di sekitar lokasi di mana sistem pertahanan misil kontroversial THAAD akan ditempatkan. THAAD atau Terminal High Altitude Area Defense dikhawatirkan bisa membahayakan keselamatan dan kesehatan orang-orang yang tinggal di dekatnya, khususnya karena paparan radiasi dari emisi radar yang kuat sistem itu. Berikut laporan reporter VOA Brian Peden dari Seoul, Korea Selatan. Dalam acara pertemuan dengan warga pada hari Jumat di Balai Rung Seongju, sebuah kabupaten di Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan, di mana THAAD akan ditempatkan, Perdana Menteri Korea Selatan Hwang Kyo-an mengatakan, terkait penempatan THAAD, kami sepenuhnya mendengarkan pendapat Anda dan memastikan bahwa keamanan akan dijadikan prioritas. Demikian kata Hwang. Sejumlah warga yang memprotes penempatan THAAD menanggapi pernyataan Perdana Menteri itu dengan teriakan-teriakan marah. Tim keamanan menghalangi berbagai benda yang dilemparkan ke arah Perdana Menteri dengan menggunakan tas dan payung. Hwang juga terpaksa diamankan di dalam Balai Rung Kabupaten itu. Para demonstran khawatir THAAD bisa membahayakan keselamatan dan kesehatan orang-orang yang tinggal di dekatnya, khususnya karena paparan radiasi dari emisi radar yang kuat sistem itu. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mengatakan pekan ini, ancaman karena meningkatnya kemampuan nuklir dan misil balistik Korea Utara mendorong pemerintah untuk dengan segera meningkatkan pertahanan misilnya.
이번 결정은 북한의 핵 미사일 위협이 현실화되고 있는 상황에서
ini kami lakukan setelah menilai bahwa tidak ada yang lebih penting daripada melindungi nyawa dan keamanan rakyat dalam situasi di mana ancaman nuklir dan misil Korea Utara menjadi kenyataan.
Namun banyak warga Seongju marah karena keputusan untuk menempatkan THAAD dibuat tanpa mempertimbangkan pendapat mereka dan tanpa evaluasi independen mengenai dampak kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Kepala Administratif Seongju Kim Hang-kon pada sebuah demonstrasi di Seoul Rabu lalu mengatakan,
사전 협의가
Warga Seongju, sekitar 50 ribu di antaranya, marah dengan keputusan yang dibuat sepihak tanpa konsultasi atau kesepakatan terlebih dahulu, demikian ujar Kim. Saat menggunakan radar beresolusi tinggi yang dirancang untuk mendeteksi dan melacak ancaman misil balistik pada jarak jauh dan di ketinggian, radar dan teknologi inframerah sistem itu digunakan untuk memprogram 6 peluncur yang bisa dengan mudah dipindahkan dan 48 misil pencegat. Para penentang THAAD mengungkapkan kekhawatiran bahwa paparan radiasi elektromagnetik dari radar sistem itu bisa menimbulkan ancaman serius terhadap warga sekitar dan mengkontaminasi produk-produk pertanian. Kementerian Pertahanan Korea Selatan Kamis berusaha menanggapi kekhawatiran ini dengan membawa sekelompok wartawan ke lokasi sistem pertahanan misil Patriot yang sebelumnya dirahasiakan di kawasan Chungcheong, sebelah selatan Seoul. Patriot telah ditempatkan di sana sejak tahun 2012 dan menggunakan sistem radar serupa dengan THAAD. Para pejabat mengatakan warga di sekitar tidak memiliki masalah kesehatan yang diakibatkan emisi radar Patriot. Sejumlah pejabat militer mengukur gelombang elektromagnetik yang dipancarkan radar Patriot dalam sebuah demonstrasi di hadapan wartawan. Pada jarak 30 meter dari sistem radar itu, gelombang yang diproduksi mencapai tingkat maksimal sekitar 0,2658 watt per meter persegi, jauh di bawah tingkat gelombang elektromagnetik yang dianggap aman, yaitu 10 watt per meter persegi.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Menteri-menteri pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina akan menetapkan standar pengamanan bagi kapal kargo dan ikan yang berlayar di sekitar perairan Filipina Selatan. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Pertemuan tiga menteri pertahanan asal Indonesia, Malaysia, dan Filipina dijadwalkan berlangsung 21 Juli di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, yang akan menetapkan standar pengamanan bagi kapal kargo dan ikan yang berlayar di sekitar perairan Filipina Selatan. Kepada wartawan di Jakarta, juru bicara Kementerian Luar Negeri Arman Hatanasir menjelaskan, draft kerangka pengaturan dan SOP atau standar operasional prosedur telah dibahas dalam pertemuan di Yogyakarta pada 5 Mei lalu sudah hampir rampung. Arman Hatanasir menambahkan ada 4 elemen dari draft soal pengamanan jalur pelayaran di Filipina Selatan.
Pertama adalah joint maritime patrol. Yang kedua terkait dengan bagaimana ketiga negara bisa membantu provide immediate assistance jika ada kapal in distress. Ketiga, information sharing dan intelligence sharing. Dan yang keempat adalah untuk establish focal point dan hotline of communication.
Rencana pertemuan ketiga Menteri Pertahanan itu keluar setelah milisi Abu Sayyaf beroperasi di Filipina Selatan dengan kembali menyandra warga negara Indonesia yang menjadi anak buah kapal. Kali ini korbannya berjumlah 3 orang. Insiden penyanderaan atas warga negara Indonesia oleh Abu Sayyaf adalah yang keempat dalam 4 bulan belakangan. Dari 24 orang pernah disandra, 10 warga Indonesia termasuk 3 yang terakhir masih dalam penyekapan. Arman Hatanasir meyakini sepenuhnya komitmen ketiga negara untuk menjaga keamanan di perairan sekitar Filipina Selatan, sebab kata dia dalam SOP tengah dirumuskan menerangkan secara detail tanggung jawab militer masing-masing negara terhadap koridor keamanan.
Tentunya komitmen dari baik dari Indonesia, Filipina maupun Malaysia itu sangat tinggi, sehingga kami yakin bahwa resources yang mereka miliki juga akan diarahkan ke sana sebagai bentuk komitmen untuk menjaga security di kawasan tersebut.
Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantio sebelumnya mengatakan pihaknya sudah menyiapkan segala kemungkinan akan diminta oleh pemerintah Filipina atau Malaysia untuk membebaskan sandera dan mengamankan jalur pelayaran di sekitar Filipina Selatan.
Contohnya, TNI menyiapkan prajuritnya untuk mengawal kapal-kapal, baik itu kapal nelayan maupun kapal batubara yang di sana, yang pertama. Yang kedua, kalau untuk melakukan pembebasan sandera, kami menyiapkan juga pasukan. Kemudian untuk melaksanakan patroli bersama dengan si koridor, juga kami siap. Apapun yang diperlukan, kami siap.
Abu Sayyaf merupakan sempalan dari kubu MILF atau Barisan Pembebasan Islam Moro. Kelompok ini dibuat oleh Abdul Razak Abu Bakar Zanzalani. Pada 23 Juli 2014, pemimpin Abu Sayyaf Isnilon Tontoni Hapilon berbaiat kepada pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi. 2 bulan kemudian, milisi ini mulai menculik warga asing demi menuntut uang tebusan. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Setelah mengubah industri manufaktur, kini robot perlahan-lahan tapi pasti mulai memasuki kehidupan sehari-hari. Mereka tidak selalu terlihat seperti manusia, tapi mesin-mesin dengan intelijensia artifisial semakin baik dalam menggantikan peran manusia dalam berbagai pekerjaan, mulai dari pemandu di rumah sakit sampai petugas parkir valet. Perusahaan Tiongkok Yifeng Automation Technology mengatakan robot valet Geta bisa memarkir sebuah kendaraan dengan aman dalam waktu 2 menit. Marco Wu mengatakan robot ini bisa bergerak kemana saja tanpa trek atau jalur secara bebas dan fleksibel dan akan mereformasi parkir di masa depan, ujarnya. Wu mengatakan selain menghemat waktu, robot itu menghemat tempat sampai 40% ketika memarkir mobil yang bisa jadi faktor penting terutama di kota-kota besar.
Hello, I am Pepper.
Robot lain yang lebih mirip manusia baru-baru ini mulai bekerja sebagai resepsionis sebuah rumah sakit di Ostend, Belgia. Pepper yang tingginya 1,2 meter dan dikembangkan oleh Zora Bots bisa berbicara 19 bahasa dan tahu cara menghadapi anak-anak dan bayi. Seorang ibu bernama Bicky Van de Put memuji cara robot itu menghadapi putranya.
It didn't frighten him. So I think it will be important, especially for children.
Dia mengatakan robot itu tidak membuatnya takut dan itu penting terutama bagi anak-anak, ujarnya. Tugas Pepper adalah menyambut pasien, memberikan informasi umum dan menunjukkan kamar-kamar terkait.
The room is on your right, madam.
Dengan baterai penuh, Pepper bisa bekerja sampai 20 jam. Robot itu bisa menganalisa nada suara dan ekspresi wajah. Dan pihak pengembang mengatakan peran utamanya adalah membuat orang merasa lebih nyaman di rumah sakit.
Juli 1971, Presiden Amerika Richard Nixon mengeluarkan pengumuman mengejutkan bahwa ia akan berkunjung ke Beijing, Tiongkok sebelum Mei 1972. Berita yang dilansir bersamaan di Beijing dan Amerika itu mengejutkan dunia. Nixon menyatakan bahwa ia melakukan lawatan tersebut untuk mengupayakan normalisasi hubungan antara kedua negara dan untuk saling bertukar pandangan mengenai berbagai masalah yang memprihatinkan kedua pihak. Secara pribadi, Nixon mengharapkan hubungan dekatnya dengan Tiongkok, pendukung utama Vietnam Utara, akan menggerakkan Hanoi untuk merundingkan penyelesaian damai bagi Perang Vietnam. Pengumuman oleh Nixon tersebut didahului dengan penyampaian undangan bagi tim tenis meja Amerika Serikat untuk mengunjungi Tiongkok pada bulan April. Dan diakhiri embargo perdagangan Amerika selama 20 tahun terhadap Tiongkok oleh Nixon.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Seiring dengan teknologi modern lainnya, photovoltaics atau fotovolta, yaitu panel-panel surya, terlihat meningkat penggunaannya. Perlombaan besar sedang terjadi bagi jenis fotovolta yang transparan, yang suatu hari nanti menutupi jendela-jendela gedung-gedung besar dan secara substansial menurunkan rekening energi. Namun, para pakar mengatakan masih ada beberapa kendala utama. Laporan reporter VOA George Putich disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Science berikut ini.
Menurut penelitian tahun 2012, ada 5,6 juta bangunan komersial di Amerika dengan lebih dari 8 miliar meter persegi jendela. Jika hanya sebagian kecil saja dari kaca yang bisa mengumpulkan tenaga listrik dari sinar matahari, bahkan pada efisiensi sel surya yang relatif rendah saat ini, secara substansial akan menurunkan kebutuhan akan tenaga listrik yang berdasar pada pembangkit berbahan bakar fosil. Beberapa laboratorium swasta dan perguruan tinggi sedang berusaha mengembangkan senyawa fotovolta transparan yang dapat dipasang pada jendela-jendela dan mengumpulkan energi matahari tanpa menghalangi pandangan. Perusahaan Solar Windows Technologies yang berkantor di Columbia, Maryland mengatakan telah mengembangkan sel surya transparan yang efisien.
Organic photovoltaics and innovated it into a transparent technology.
Kami telah benar-benar memakai teknologi itu, fotovolta organik, dan mengembangkannya ke dalam teknologi transparan yang dipasang pada jendela-jendela kaca dan mengubah jendela pasif menjadi jendela aktif yang menghasilkan listrik.
CEO Solar Windows Technologies, John Conklin mengatakan jendela surya dapat sepenuhnya transparan atau berwarna yang juga meningkatkan efisiensi.
We can make the color darker or lighter.
Kami bisa membuat jendela dengan warna lebih gelap atau lebih terang, atau campuran warna antara biru dengan hijau, hijau dengan abu-abu, coklat, tergantung pada bagaimana arsiteknya, pemilik bangunan, atau pemborong yang membangun gedung.
Troy Towson, seorang peneliti sel surya dari St. Mary College of Maryland yang berbicara pada VOA melalui Skype, mengatakan membiarkan cahaya menembus sel surya mengurangi separuh efisiensinya karena listrik yang kemudian dihasilkan hanya oleh bagian ultraviolet dan inframerah dari spektrum.
One of the major challenges with transparent solar cells is developing.
Salah satu tantangan utama dengan sel surya transparan adalah mengembangkan sebuah sistem yang akan memungkinkan Anda untuk menyerap jumlah maksimum ultraviolet atau UV dan inframerah.
Sejak kaca penyerap sinar ultraviolet, Towson mengatakan efisiensi bahkan makin turun. Namun Conklin mengatakan dia yakin bahwa perusahaan akan memiliki produk yang siap dipasarkan pada akhir tahun 2017. Sekian info iptek dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Barack Obama menjabat sebagai presiden kulit hitam pertama Amerika dan memberi perhatian pada perpecahan rasial dan ketidaksetaraan yang dihadapi warga muda minoritas. Sekarang, 2 tahun setelah Presiden Obama meluncurkan My Brother's Keeper, hibah bernilai lebih dari $600 juta telah diberikan kepada 250 kelompok masyarakat untuk memperbesar peluang kesempatan. Arupande meninjau sebuah program di Philadelphia yang memberdayakan masyarakat minoritas lewat pendidikan. Selengkapnya dibawakan oleh Jimmy Manan.
Butuh waktu 2 tahun belajar non-stop untuk Lance Dunn guna mencapai tahap ini. Warga Philadelphia usia 23 tahun ini dulunya putus sekolah, namun kini berhasil lulus SMA dan kini bercita-cita untuk masuk ke universitas.
The key is to get up and do it. Just get up and do it. Stay motivated, have that drive, that hunger.
Kuncinya adalah bangun dan kerjakan, bangun dan kerjakan. Tetap bermotivasi dan bersemangat. Kehausan belajar harus dipertahankan. Setiap tahun hampir 1,000 anak muda lulus lewat pusat komunitas yang dioperasikan oleh lembaga nirlaba GEVS Human Services yang berbasis di Philadelphia. Direktur dari urusan remaja GEVS, Tara Mullen, mengatakan mereka dibantu untuk mengatasi hambatan dalam menyelesaikan pendidikan SMA dan memperoleh pekerjaan. 2 tahun yang lalu, Presiden Obama meluncurkan inisiatif My Brother's Keeper ini guna memperbesar peluang bagi remaja dan laki-laki muda kulit berwarna, termasuk mengintensifkan kelulusan SMA dan perolehan pekerjaan. Philadelphia adalah salah satu dari kota pertama di Amerika yang merangkul inisiatif ini dan berhasil menggalang dana senilai hampir $90 juta guna mendukung program-programnya. Hari ini 38 siswa diwisuda dan menerima ijazah, serta mereka mendengar ceramah dari Guy General, seorang alumni yang berhasil melangkah maju mulai dari bekerja di pabrik kimia sampai melanjutkan ke program doktor. Dia kini berdinas sebagai direktur dari Community College di Philadelphia.
I do think that this experience in terms of education it will be transformative for them. I do think
saya benar-benar merasa pengalaman ini dari segi pendidikan sifatnya transformatif untuk mereka. Saya juga berpendapat mereka sadar mereka bisa sukses di bidang akademis dan dalam waktu dekat akan meraup manfaat dari apa yang mereka capai sejauh ini. Anthony Simpson, usia 19 tahun, telah menyaksikan dampaknya secara langsung. Siswa putus sekolah ini berhasil menyelesaikan program kelulusan SMA-nya hanya dalam kurun 2 bulan, serta berterima kasih kepada GEVS karena mengusahakan dirinya masuk ke community college. Lulusan-lulusan ini mengatakan mereka kini melihat jalur kesempatan yang baru, termasuk meraih gelar universitas. Sebuah cita-cita yang tadinya mereka anggap tak mungkin.
Inilah VOA.
Pendengar, satu-satunya film untuk pemutaran serentak mulai diputar akhir pekan ini, Ghostbusters. Film lain yang ditawarkan melulu untuk pemutaran terbatas atau dokumenter. Kita simak info film akhir pekan ini bersama Karlina Amkas.
Film-film dokumenter yang ditawarkan mulai akhir pekan ini antara lain memberi kita informasi tentang Partai Demokrat dan mengajak kita menikmati keindahan alam. Dokumenter Tony Robbins, I Am Not Your Guru, tentang penggugat semangat Tony Robbins ketika menyelenggarakan seminar tahunan yang dikenal sebagai Date with Destiny. Ia mengajak hadirin bertanggung jawab atas kehidupan dan menghadapi masalah.
Why were you suicidal?
It's because I can feel very peak states in life, but I can go so deep that I don't find a way out.
Make your life a masterpiece, my dear friend.
Lucha Mexico mengajak kita ke balik panggung pertunjukan gulat Lucha Libre di Meksiko dan memahami keputusan pegulat untuk berkedok guna menyembunyikan kegalauan hidup.
A lot of people want to become wrestlers. They see how famous you can be, but some people have a lot of talent, some people don't.
Free to Run menyuguhkan kilas balik 50 tahun lalu ketika dominasi laki-laki dalam arena lomba lari runtuh terimbas pergerakan kebebasan perempuan yang juga merambah ke stadion. Garnet's Gold mengisahkan keputusan Garnet Frost menapak tilasi perjalanan 20 tahun sebelumnya yang nyaris merenggut nyawanya di Skotlandia.
We're not supposed to be afraid of death. I am.
Thank you, world.
Mewarnai pemilihan presiden di Amerika, dokumenter Hillary's America, The Secret History of the Democratic Party, menganalisis sejarah Partai Demokrat sekaligus mencari tahu motivasi calon presiden partai itu, Hillary Clinton, sebenarnya.
It's time to go behind the curtain and discover the soul of the Democratic Party. The Democrats went from slavery to enslavement.
Sedangkan satu-satunya film untuk pemutaran serentak akhir pekan ini, Ghostbusters, komedi yang mencoba keberuntungan film berjudul sama 30 tahun lalu. Setidaknya, film ini menyemarakkan libur panjang musim panas.
Whatever it is, no one should have to encounter that kind of evil. Except you girls, I think you can handle it.
Oh, good. Thanks.
Ghostbusters.
If there's a paranormal problem, we're the ones to answer the call.
Hello. Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Ratu musik pop Madonna melawat ke Malawi akhir pekan lalu untuk melihat langsung pembangunan unit khusus anak-anak di sebuah rumah sakit di sana. Selengkapnya ikutilah info musik bersama Eva Masrieva.
Pendengar, sudah sejak lama Madonna dikenal tidak segan-segan memberi sumbangan berskala besar untuk tujuan kemanusiaan. Akhir pekan lalu, bintang musik pop itu melawat ke kota Blantyre di Malawi. Setelah bertemu Presiden Peter Mutharika dan Menteri Kesehatan Peter Kumpulame, Madonna berkunjung ke Rumah Sakit Queen Elizabeth untuk melihat langsung pembangunan unit khusus anak-anak yang diharapkan bisa dibuka untuk umum awal tahun depan. Fasilitas baru ini adalah unit layanan intensif dan bedah anak pertama di sebuah rumah sakit di Malawi, kata Madonna. Ini jelas akan menimbulkan dampak signifikan pada kehidupan anak-anak di sini. Untuk menambah kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan di Malawi, kami juga siap melatih lebih banyak staf medis khusus untuk layanan anak-anak. Menjawab pertanyaan pers, Madonna mengatakan belum tahu nama yang akan diberikannya pada unit anak-anak di rumah sakit itu. Dalam lawatannya ini, Madonna ditemani oleh dua anak yang diadopsinya dari Malawi, yaitu David dan Mercy, dan putra kandungnya, Rocco. Madonna mengatakan akan terus berupaya memenuhi kebutuhan peralatan dan staf medis bagi unit anak-anak itu supaya segera beroperasi. Madonna membentuk Badan Racing Malawi tahun 2006 yang memusatkan perhatian pada upaya mengatasi kemiskinan dan kesulitan hidup anak-anak yatim piatu yang rentan di Malawi. Racing Malawi juga bermitra dengan sejumlah organisasi lokal untuk menyediakan sumber daya penting bagi anak-anak dan mereka yang membesarkan anak-anak di Malawi, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini, masih tetap bersama kami VOA Washington.
dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam ini. Masih bersama VOA Washington yang dipancar luas kan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya Utami Husin. Beberapa berita terkini yang akan segera kami sampaikan diantaranya, pemakaman aktivis Kamboja yang dibunuh ditetapkan hari Minggu. Mantan Kepala Intel Afghanistan bocorkan dokumen yang menghubungkan Pakistan dengan kelompok teroris. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry katakan serangan teror di Nice menunjukkan perlunya meningkatkan tindakan di Suriah. Produser Lea Johannes yang malam ini didampingi teknisi Mark Ferguson telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Mesin-mesin dengan intelijensia artifisial semakin baik dalam menggantikan peran manusia dalam berbagai pekerjaan, mulai dari pemandu di rumah sakit sampai petugas parkir valet.
Lucha Mexico mengajak kita ke balik panggung pertunjukan gulat Lucha Libre di Meksiko dan memahami keputusan pegulat untuk berkedok guna menyembunyikan kegalauan hidup.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum itu, ikutilah dulu berita malam bersama Adriana Sembiring dan saya Utami Husin.
Selamat malam. Jenazah analis politik Kamboja dan aktivis Khem Le yang dibunuh akan diarak sepanjang puluhan kilometer melalui tengah kota Phnom Penh hari Minggu dalam proses yang diharapkan penyelenggara dapat menarik sejumlah besar pendukung. Le, tokoh masyarakat yang secara luas dihormati, dibunuh ketika minum kopi di sebuah pom bensin di ibu kota Minggu pagi, memicu curahan kesedihan, frustrasi, dan kemarahan massa di seluruh Kamboja. Ot Ang, berusia 38 tahun, hari Rabu menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan itu. Le adalah seorang orator berpengaruh yang merangkul jutaan orang melalui ulasan politiknya di radio. Ia mendirikan Partai Demokrasi Akar Rumput, tetapi dia menolak posisi resmi dalam partai itu. Setelah ketegangan dengan polisi, ribuan pendukung berpawai dengan jenazahnya melalui kota itu menuju pagoda Wat Chas, di mana ribuan pelayat telah datang untuk memberikan penghormatan mereka setiap hari.
Seorang mantan kepala badan intelijen Afghanistan telah membocorkan dokumen yang katanya menunjukkan hubungan antara Pakistan dengan kelompok-kelompok yang melakukan serangan di Afghanistan. Rahmatullah Nabil yang mengundurkan diri Desember lalu setelah mengecam keras Presiden Ashraf Ghani terkait Pakistan di media sosial mengaku dia membocorkan dokumen itu karena ingin masyarakat menyadari situasi. VOA tidak bisa memverifikasi keaslian dokumen itu secara independen. Salah satu dokumen yang telah bocor adalah surat yang diduga dikirim dari Markas Badan Intelijen Pakistan, Inter-Service Intelligence, ISI, yang memerintahkan pembayaran kepada militan atau keluarga mereka yang terlibat dalam serangan terhadap Bandara Kabul. Surat lain, tanggal 5 Agustus 2014 dari sebuah kantor intelijen militer atau MI, Badan Intelijen Internal Militer Pakistan, untuk kantor pusat di Rawalpindi dekat Islamabad, yang katanya menginformasikan markas besar bahwa divisi yang bersangkutan sedang mengupayakan rumah-rumah yang aman di kota Peshawar untuk anggota Taliban Afghanistan yang harus meninggalkan Waziristan Utara karena operasi militer yang diluncurkan oleh militer Pakistan pada Juni 2014.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry ketika berbicara dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov Jumat mengatakan serangan di Nice, Prancis menunjukkan meningkatnya kebutuhan untuk tindakan membasmi terorisme, khususnya di Suriah. Kerry mengunjungi Moskow dalam upaya mengamankan kerjasama Rusia dalam operasi anti-teror di Suriah, walaupun hubungan Amerika-Rusia sedang terganggu terkait Ukraina, NATO, dan isu-isu lain yang telah menyebabkan kedua belah pihak saling tidak percaya. Kamis malam, seorang pria mengendarai truk menabrak kerumunan orang yang sedang merayakan Hari Bastille atau Hari Kemerdekaan Perancis di lapangan Pantai Nice, menewaskan sedikitnya 84 orang dan melukai puluhan lainnya. Kerry menyebut peristiwa yaitu pembantaian luar biasa, ketika ia mengemukakan sesuatu harus dilakukan tentang teroris di Suriah dan mengatakan Amerika dan Rusia berada dalam posisi sangat cocok untuk melakukan hal itu. Kerry dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu Kamis malam untuk membahas konflik di Suriah. Kerry mengatakan pembicaraan mereka serius dan jujur, tetapi juru bicara Kremlin mengatakan keduanya tidak membahas kerjasama militer secara langsung di Suriah.
Seorang pengemudi truk dengan kecepatan tinggi menewaskan 84 orang dan melukai lebih dari 100 orang lainnya ketika menyeruduk kerumunan warga yang sedang menonton pesta kembang api dalam perayaan Hari Kemerdekaan Prancis di Pantai Nice Kamis malam. Penyerang melaju sejauh 2 km di tengah kerumunan di jalur pejalan kaki, berhenti setelah ditembak mati oleh polisi. Departemen Luar Negeri Amerika telah mengkonfirmasi bahwa 2 warga Amerika tewas dalam serangan itu. Pejabat pemerintah di Nice mengatakan banyak polisi termasuk di antara yang tewas. Setidaknya 18 orang yang selamat dikatakan berada dalam kondisi kritis. 10 anak diyakini termasuk yang tewas dan 50 lainnya telah dirawat di rumah sakit setelah serangan di sepanjang Riviera Prancis itu. Penyerang yang tewas itu telah diidentifikasi oleh polisi sebagai warga Prancis keturunan Tunisia berusia 31 tahun yang tinggal di Nice. Ia dikenal polisi setempat karena dakwaan kekerasan, tetapi tidak diduga sebagai ekstremis atau berafiliasi dengan teroris oleh Badan-Badan Keamanan Nasional.
Never Trump, gerakan oleh beberapa anggota Partai Republik Amerika untuk menggagalkan pencalonan Donald Trump sebagai presiden, telah menghadapi pukulan menjelang konvensi minggu depan di Cleveland, Ohio. Komite Peraturan Konvensi Partai Republik hari Kamis menolak proposal yang akan memungkinkan para delegasi di konvensi itu memilih orang lain selain calon yang memenangkan pemilihan pendahuluan dan kaukus negara bagian. Para pengamat mengatakan komite dengan 112 anggota itu secara efektif membatalkan upaya untuk mencegah Trump menjadi anggota calon presiden dari Partai Republik. Paul Manafort, ketua kampanye Trump, mengatakan kepada harian Washington Post bahwa berusaha untuk mengubah peraturan sekarang akan menghancurkan partai. Perubahan peraturan akan menjadi bunuh diri politik, kata Stephen Munisteri, delegasi dan tokoh Partai Republik dari Texas, dengan mengabaikan berjuta-juta orang yang telah memilih Donald Trump. Namun, delegasi Colorado, Kendall Unruh, mengatakan dia memiliki dukungan dari rakyat Amerika dan pembela tanah air dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat yang percaya delegasi seharusnya dapat memilih sesuai hati nurani mereka. Trump telah menjadi calon presiden kontroversial yang menghina minoritas, imigran, perempuan, dan banyak rekan partainya dengan komentar-komentarnya yang pedas. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Sejumlah demonstran melempari Perdana Menteri Korea Selatan Hwang Kyo-an dengan telur dan botol air sewaktu ia berusaha meredakan kecemasan warga yang tinggal di sekitar lokasi di mana sistem pertahanan misil kontroversial THAAD akan ditempatkan. THAAD atau Terminal High Altitude Area Defense dikhawatirkan bisa membahayakan keselamatan dan kesehatan orang-orang yang tinggal di dekatnya, khususnya karena paparan radiasi dari emisi radar yang kuat sistem itu. Berikut laporan reporter VOA Brian Peden dari Seoul, Korea Selatan. Dalam acara pertemuan dengan warga pada hari Jumat di Balai Rung Seongju, sebuah kabupaten di Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan, di mana THAAD akan ditempatkan, Perdana Menteri Korea Selatan Hwang Kyo-an mengatakan, terkait penempatan THAAD, kami sepenuhnya mendengarkan pendapat Anda dan memastikan bahwa keamanan akan dijadikan prioritas. Demikian kata Hwang. Sejumlah warga yang memprotes penempatan THAAD menanggapi pernyataan Perdana Menteri itu dengan teriakan-teriakan marah. Tim keamanan menghalangi berbagai benda yang dilemparkan ke arah Perdana Menteri dengan menggunakan tas dan payung. Hwang juga terpaksa diamankan di dalam Balai Rung Kabupaten itu. Para demonstran khawatir THAAD bisa membahayakan keselamatan dan kesehatan orang-orang yang tinggal di dekatnya, khususnya karena paparan radiasi dari emisi radar yang kuat sistem itu. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mengatakan pekan ini, ancaman karena meningkatnya kemampuan nuklir dan misil balistik Korea Utara mendorong pemerintah untuk dengan segera meningkatkan pertahanan misilnya.
이번 결정은 북한의 핵 미사일 위협이 현실화되고 있는 상황에서
ini kami lakukan setelah menilai bahwa tidak ada yang lebih penting daripada melindungi nyawa dan keamanan rakyat dalam situasi di mana ancaman nuklir dan misil Korea Utara menjadi kenyataan.
Namun banyak warga Songju marah karena keputusan untuk menempatkan THAAD dibuat tanpa mempertimbangkan pendapat mereka dan tanpa evaluasi independen mengenai dampak kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Kepala Administratif Songju Kim Hangkon pada sebuah demonstrasi di Seoul Rabu lalu mengatakan,
"Sajeon hyebiga eopsi ilbangjeogeuro."
Warga Songju, sekitar 50 ribu di antaranya, marah dengan keputusan yang dibuat sepihak tanpa konsultasi atau kesepakatan terlebih dahulu, demikian ujar Kim. Saat menggunakan radar beresolusi tinggi yang dirancang untuk mendeteksi dan melacak ancaman misil balistik pada jarak jauh dan di ketinggian, radar dan teknologi inframerah sistem itu digunakan untuk memprogram 6 peluncur yang bisa dengan mudah dipindahkan dan 48 misil pencegat. Para penentang THAAD mengungkapkan kekhawatiran bahwa paparan radiasi elektromagnetik dari radar sistem itu bisa menimbulkan ancaman serius terhadap warga sekitar dan mengkontaminasi produk-produk pertanian. Kementerian Pertahanan Korea Selatan Kamis berusaha menanggapi kekhawatiran ini dengan membawa sekelompok wartawan ke lokasi sistem pertahanan misil Patriot yang sebelumnya dirahasiakan di kawasan Chungcheong, sebelah selatan Seoul. Patriot telah ditempatkan di sana sejak tahun 2012 dan menggunakan sistem radar serupa dengan THAAD. Para pejabat mengatakan warga di sekitar tidak memiliki masalah kesehatan yang diakibatkan emisi radar Patriot. Sejumlah pejabat militer mengukur gelombang elektromagnetik yang dipancarkan radar Patriot dalam sebuah demonstrasi di hadapan wartawan. Pada jarak 30 meter dari sistem radar itu, gelombang yang diproduksi mencapai tingkat maksimal sekitar 0,2658 watt per meter persegi, jauh di bawah tingkat gelombang elektromagnetik yang dianggap aman, yaitu 10 watt per meter persegi. Melanesian Spearhead Group atau MSG, sebuah kelompok negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik, menyatakan belum bisa menerima keanggotaan United Liberation Movement for West Papua, ULMWP. Keputusan itu diambil dalam pertemuan di Honiara, Kepulauan Solomon, yang berlangsung pada 14 hingga 16 Juli. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo selengkapnya.
Keputusan bahwa MSG belum bisa menerima Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat sebagai anggotanya diungkapkan oleh Victor Yemo, Ketua Komite Nasional Papua Barat, melalui laman Facebooknya. Victor sendiri saat ini masih berada di Solomon untuk mengikuti pertemuan MSG bersama sejumlah aktivis Papua Merdeka. Menurut Victor, keinginan ULMWP menjadi anggota MSG akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya di Vanuatu. Sebelum pertemuan itu akan dibahas mengenai syarat-syarat keanggotaan agar organisasi itu dapat diakomodasi. Dia juga menambahkan bahwa proses ini hanyalah sebuah penundaan dan telah ada komitmen dari anggota MSG yang lain untuk membuat sebuah perjanjian berisi dukungan bagi perjuangan ULMWP. Di Papua sendiri, ribuan orang berkumpul pada Rabu dan Kamis lalu di berbagai kota untuk menunggu keputusan MSG. Penundaan ini tentu saja mengecewakan, tetapi tidak mengurangi tekad para pendukung organisasi ini dalam memperjuangkan kemerdekaan pemisahan Papua dari Indonesia. Ratusan orang diamankan polisi pada hari Rabu, tetapi kemudian dilepaskan dan kembali mengadakan aksi dukungan pada Kamis siang. Sony Dokopia, aktivis anggota Aliansi Mahasiswa Papua di Jayapura kepada VOA mengatakan, masyarakat Papua bisa memahami apa yang terjadi di Solomon. Bagi mereka, menjadi anggota MSG adalah hak yang melekat karena faktor geografis dan etnografis. Sony menegaskan orang Papua ingin memiliki posisi yang sama dengan saudara-saudara yang tinggal di pulau-pulau kecil di sebelah timur mereka itu. Sony menduga keputusan MSG ini muncul karena pengaruh pemerintah Indonesia dalam pertemuan di Solomon. Dia juga mengkritisi protes pemerintah Indonesia terhadap pengibaran bendera Papua Merdeka di lokasi pertemuan. Namun dia memastikan bahwa upaya ini tidak akan terhenti oleh apa yang terjadi. Sony menuntut diberikannya kebebasan mengemukakan pendapat seluasnya bagi orang Papua karena selama ini hak itu sudah sangat dibatasi. Pembatasan dalam mengeluarkan pendapat tidak hanya dilakukan di Papua. Di Yogyakarta, ratusan mahasiswa Papua yang berkumpul di asrama Kamasan juga menggelar berbagai kegiatan untuk mendukung upaya organisasi pembebasan Papua masuk menjadi anggota MSG. Namun aksi damai itu direspon dengan pengerahan pasukan pengamanan dalam jumlah besar di sekitar asrama. Jalan di depan asrama mahasiswa Papua bahkan ditutup. Roy Karoba, pimpinan aksi mahasiswa Papua di Yogyakarta menyebut tindakan aparat kepolisian berlebihan dan tidak perlu. Roy memastikan tidak ada kekerasan yang terjadi dalam aksi yang rencananya akan berlangsung sampai hari Sabtu itu. Dia juga menyebut demonstrasi kali ini didukung oleh sejumlah organisasi mahasiswa di Yogyakarta.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Setelah mengubah industri manufaktur, kini robot perlahan-lahan tapi pasti mulai memasuki kehidupan sehari-hari. Mereka tidak selalu terlihat seperti manusia, tapi mesin-mesin dengan inteligensi artifisial semakin baik dalam menggantikan peran manusia dalam berbagai pekerjaan, mulai dari pemandu di rumah sakit sampai petugas parkir valet. Perusahaan Tiongkok Yifeng Automation Technology mengatakan robot valet Geta bisa memarkir sebuah kendaraan dengan aman dalam waktu 2 menit. Marco Wu mengatakan robot ini bisa bergerak kemana saja tanpa trek atau jalur secara bebas dan fleksibel dan akan mereformasi parkir di masa depan, ujarnya. Wu mengatakan selain menghemat waktu, robot itu menghemat tempat sampai 40% ketika memarkir mobil yang bisa jadi faktor penting terutama di kota-kota besar.
Hello, I am Pepper.
Robot lain yang lebih mirip manusia baru-baru ini mulai bekerja sebagai resepsionis sebuah rumah sakit di Ostend, Belgia. Pepper yang tingginya 1,2 meter dan dikembangkan oleh Zora Bots bisa berbicara 19 bahasa dan tahu cara menghadapi anak-anak dan bayi. Seorang ibu bernama Bicky Van de Put memuji cara robot itu menghadapi putranya.
It didn't frighten him. So I think it will be important, especially for children.
Dia mengatakan robot itu tidak membuatnya takut dan itu penting terutama bagi anak-anak, ujarnya. Tugas Pepper adalah menyambut pasien, memberikan informasi umum dan menunjukkan kamar-kamar terkait.
The room is on your right, madam.
Dengan baterai penuh, Pepper bisa bekerja sampai 20 jam. Robot itu bisa menganalisa nada suara dan ekspresi wajah. Dan pihak pengembang mengatakan peran utamanya adalah membuat orang merasa lebih nyaman di rumah sakit.
...15 Juli 1971, Presiden Amerika Richard Nixon mengeluarkan pengumuman mengejutkan bahwa ia akan berkunjung ke Beijing, Tiongkok sebelum Mei 1972. Berita yang dilansir bersamaan di Beijing dan Amerika itu mengejutkan dunia. Nixon menyatakan bahwa ia melakukan lawatan tersebut untuk mengupayakan normalisasi hubungan antara kedua negara dan untuk saling bertukar pandangan mengenai berbagai masalah yang memprihatinkan kedua pihak. Secara pribadi, Nixon mengharapkan hubungan dekatnya dengan Tiongkok, pendukung utama Vietnam Utara, akan menggerakkan Hanoi untuk merundingkan penyelesaian damai bagi Perang Vietnam. Pengumuman oleh Nixon tersebut didahului dengan penyampaian undangan bagi tim tenis meja Amerika Serikat untuk mengunjungi Tiongkok pada bulan April. Dan diakhiri embargo perdagangan Amerika selama 20 tahun terhadap Tiongkok oleh Nixon.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Seiring dengan teknologi modern lainnya, photovoltaics atau fotovolta, yaitu panel-panel surya, terlihat meningkat penggunaannya. Perlombaan besar sedang terjadi bagi jenis fotovolta yang transparan, yang suatu hari nanti menutupi jendela-jendela gedung-gedung besar dan secara substansial menurunkan rekening energi. Namun, para pakar mengatakan masih ada beberapa kendala utama. Laporan reporter VOA George Putich disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Science berikut ini.
Menurut penelitian tahun 2012, ada 5,6 juta bangunan komersial di Amerika dengan lebih dari 8 miliar meter persegi jendela. Jika hanya sebagian kecil saja dari kaca yang bisa mengumpulkan tenaga listrik dari sinar matahari, bahkan pada efisiensi sel surya yang relatif rendah saat ini, secara substansial akan menurunkan kebutuhan akan tenaga listrik yang berdasar pada pembangkit berbahan bakar fosil. Beberapa laboratorium swasta dan perguruan tinggi sedang berusaha mengembangkan senyawa fotovolta transparan yang dapat dipasang pada jendela-jendela dan mengumpulkan energi matahari tanpa menghalangi pandangan. Perusahaan Solar Windows Technologies yang berkantor di Columbia, Maryland mengatakan telah mengembangkan sel surya transparan yang efisien.
Organic photovoltaics and innovated it into a transparent technology.
Kami telah benar-benar memakai teknologi itu, fotovolta organik, dan mengembangkannya ke dalam teknologi transparan yang dipasang pada jendela-jendela kaca dan mengubah jendela pasif menjadi jendela aktif yang menghasilkan listrik.
CEO Solar Windows Technologies, John Conklin, mengatakan jendela surya dapat sepenuhnya transparan atau berwarna yang juga meningkatkan efisiensi.
We can make the color darker or lighter.
Kami bisa membuat jendela dengan warna lebih gelap atau lebih terang, atau campuran warna antara biru dengan hijau, hijau dengan abu-abu, coklat, tergantung pada bagaimana arsiteknya, pemilik bangunan, atau pemborong yang membangun gedung.
Troy Towson, seorang peneliti sel surya dari St. Mary College of Maryland yang berbicara pada VOA melalui Skype, mengatakan membiarkan cahaya menembus sel surya mengurangi separuh efisiensinya karena listrik yang kemudian dihasilkan hanya oleh bagian ultraviolet dan inframerah dari spektrum.
One of the major challenges with transparent solar cells is developing.
Salah satu tantangan utama dengan sel surya transparan adalah mengembangkan sebuah sistem yang akan memungkinkan Anda untuk menyerap jumlah maksimum ultraviolet atau UV dan inframerah.
Sekian info IPTEK dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Barack Obama menjabat sebagai presiden kulit hitam pertama Amerika dan memberi perhatian pada perpecahan rasial dan ketidaksetaraan yang dihadapi warga muda minoritas. Sekarang, 2 tahun setelah Presiden Obama meluncurkan My Brother's Keeper, hibah bernilai lebih dari $600 juta telah diberikan kepada 250 kelompok masyarakat untuk memperbesar peluang kesempatan. Arupande meninjau sebuah program di Philadelphia yang memberdayakan masyarakat minoritas lewat pendidikan. Selengkapnya dibawakan oleh Jimmy Manan.
Butuh waktu 2 tahun belajar non-stop untuk Lance Dunn guna mencapai tahap ini. Warga Philadelphia usia 23 tahun ini dulunya putus sekolah, namun kini berhasil lulus SMA dan kini bercita-cita untuk masuk ke universitas.
The key is to get up and do it. Just get up and do it. Stay motivated, have that drive, that hunger.
Kuncinya adalah bangun dan kerjakan, bangun dan kerjakan. Tetap bermotivasi dan bersemangat. Kehausan belajar harus dipertahankan. Setiap tahun hampir 1,000 anak muda lulus lewat pusat komunitas yang dioperasikan oleh lembaga nirlaba GEVS Human Services yang berbasis di Philadelphia. Direktur dari urusan remaja GEVS, Tara Mullen, mengatakan mereka dibantu untuk mengatasi hambatan dalam menyelesaikan pendidikan SMA dan memperoleh pekerjaan. 2 tahun yang lalu, Presiden Obama meluncurkan inisiatif My Brother's Keeper ini guna memperbesar peluang bagi remaja dan laki-laki muda kulit berwarna, termasuk mengintensifkan kelulusan SMA dan perolehan pekerjaan. Philadelphia adalah salah satu dari kota pertama di Amerika yang merangkul inisiatif ini dan berhasil menggalang dana senilai hampir $90 juta guna mendukung program-programnya. Hari ini 38 siswa diwisuda dan menerima ijazah, serta mereka mendengar ceramah dari Guy General, seorang alumni yang berhasil melangkah maju mulai dari bekerja di pabrik kimia sampai melanjutkan ke program doktor. Dia kini berdinas sebagai direktur dari Community College di Philadelphia.
I do think that this experience in terms of education it will be transformative for them. I do think
saya benar-benar merasa pengalaman ini dari segi pendidikan sifatnya transformatif untuk mereka. Saya juga berpendapat mereka sadar mereka bisa sukses di bidang akademis dan dalam waktu dekat akan meraup manfaat dari apa yang mereka capai sejauh ini. Anthony Simpson, usia 19 tahun, telah menyaksikan dampaknya secara langsung. Siswa putus sekolah ini berhasil menyelesaikan program kelulusan SMA-nya hanya dalam kurun 2 bulan, serta berterima kasih kepada GEVS karena mengusahakan dirinya masuk ke community college. Lulusan-lulusan ini mengatakan mereka kini melihat jalur kesempatan yang baru, termasuk meraih gelar universitas. Sebuah cita-cita yang tadinya mereka anggap tak mungkin.
Pendengar, satu-satunya film untuk pemutaran serentak mulai diputar akhir pekan ini, Ghostbusters. Film lain yang ditawarkan melulu untuk pemutaran terbatas atau dokumenter. Kita simak info film akhir pekan ini bersama Karlina Amkas.
Film-film dokumenter yang ditawarkan mulai akhir pekan ini antara lain memberi kita informasi tentang Partai Demokrat dan mengajak kita menikmati keindahan alam. Dokumenter Tony Robbins, I Am Not Your Guru, tentang penggugat semangat Tony Robbins ketika menyelenggarakan seminar tahunan yang dikenal sebagai Date with Destiny. Ia mengajak hadirin bertanggung jawab atas kehidupan dan menghadapi masalah.
Why were you suicidal?
It's because I can feel very peak states in life, but I can go so deep that I don't find a way out.
Make your life a masterpiece, my dear friend.
Lucha Mexico mengajak kita ke balik panggung pertunjukan gulat Lucha Libre di Meksiko dan memahami keputusan pegulat untuk berkedok guna menyembunyikan kegalauan hidup.
A lot of people want to become wrestlers. They see how famous you can be, but some people have a lot of talent. Some people don't.
Free to Run menyuguhkan kilas balik 50 tahun lalu ketika dominasi laki-laki dalam arena lomba lari runtuh terimbas pergerakan kebebasan perempuan yang juga merambah ke stadion. Garnet's Gold mengisahkan keputusan Garnet Frost menapak tilasi perjalanan 20 tahun sebelumnya yang nyaris merenggut nyawanya di Skotlandia.
We're not supposed to be afraid of death. I am.
Thank you, world.
Mewarnai pemilihan presiden di Amerika, dokumenter Hillary's America, The Secret History of the Democratic Party, menganalisis sejarah Partai Demokrat sekaligus mencari tahu motivasi calon presiden partai itu, Hillary Clinton, sebenarnya.
It's time to go behind the curtain and discover the soul of the Democratic Party. The Democrats went from slavery to enslavement.
Sedangkan satu-satunya film untuk pemutaran serentak akhir pekan ini, Ghostbusters, komedi yang mencoba keberuntungan film berjudul sama 30 tahun lalu. Setidaknya, film ini menyemarakkan libur panjang musim panas.
Whatever it is, no one should have to encounter that kind of evil. Except you girls, I think you can handle it.
Oh, good. Thanks.
Ghostbusters.
If there's a paranormal problem, we're the ones to answer the call.
Hello. Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Ratu musik pop Madonna melawat ke Malawi akhir pekan lalu untuk melihat langsung pembangunan unit khusus anak-anak di sebuah rumah sakit di sana. Selengkapnya ikutilah info musik bersama Eva Masrieva.
Pendengar, sudah sejak lama Madonna dikenal tidak segan-segan memberi sumbangan berskala besar untuk tujuan kemanusiaan. Akhir pekan lalu, bintang musik pop itu melawat ke kota Blantyre di Malawi. Setelah bertemu Presiden Peter Mutharika dan Menteri Kesehatan Peter Kumpulame, Madonna berkunjung ke rumah sakit Queen Elizabeth untuk melihat langsung pembangunan unit khusus anak-anak yang diharapkan bisa dibuka untuk umum awal tahun depan. Fasilitas baru ini adalah unit layanan intensif dan bedah anak pertama di sebuah rumah sakit di Malawi, kata Madonna. Ini jelas akan menimbulkan dampak signifikan pada kehidupan anak-anak di sini. Untuk menambah kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan di Malawi, kami juga siap melatih lebih banyak staf medis khusus untuk layanan anak-anak. Menjawab pertanyaan pers, Madonna mengatakan belum tahu nama yang akan diberikannya pada unit anak-anak di rumah sakit itu. Dalam lawatannya ini, Madonna ditemani oleh dua anak yang diadopsinya dari Malawi, yaitu David dan Mercy, dan putra kandungnya, Rocco. Madonna mengatakan akan terus berupaya memenuhi kebutuhan peralatan dan staf medis bagi unit anak-anak itu supaya segera beroperasi. Madonna membentuk Badan Racing Malawi tahun 2006 yang memusatkan perhatian pada upaya mengatasi kemiskinan dan kesulitan hidup anak-anak yatim piatu yang rentan di Malawi. Racing Malawi juga bermitra dengan sejumlah organisasi lokal untuk menyediakan sumber daya penting bagi anak-anak dan mereka yang membesarkan anak-anak di Malawi, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Pendengar tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.